Esiet sveicināti cienījamie radio klausītāji. Tiešraidē no Saeimas nama skan raidījums frakciju viedokļi. Ir noslēgusies Saeimas sēde un deputāti tūdaļ pastāstīs jums par šodien skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Jā, paldies un labdien cienījamie radio klausītāji. Sākšu ar to, ka šodien apstiprinājām Latvijā jauna ģenerāla prokurora amatā. Tā teikt, Latvija pirmajā vietā atbalstīja šo kandidatūru, bet atbalstīja, tā teikt, kredītā. Un paskatīsimies, kā ģenerāla prokuroram veiksies savā amatā. Skaidrs, ka amats ir atbildīgs un grūts, bet gribu novēlēt, lai netiktu cilvēks ietekmēts no malas, no politiķiem, lai ir ar savu galvu, savu stāju visos jautājumos, lai būtu galvenais, lai būtu taisnīgums. Otrs jautājums, pie kā grib pieskārties, ir šis tas cilvēku iesniegums par to, lai netiktu denoncēta Stambuls konvencija. Jāsaka tā, ka Latvija pirmajā vietā stingri stāv uz to, ka Stambuls konvencija būs jādenoncē, un mēs viņu denoncēsim. Tas gan notiks, acīm redzot, nākošajā saimā, bet Latvija pirmajā vietā neatkāpsies no savām vērtībām, kas skaidri un gaiši nosaka to, ka Stambuls konvencija ir kā kāja durvīs attiecībā pret visu pārējo un lielāko sabiedrības daļu Latvijā. Trešais jautājums, ļoti būtisks, kas saviļņoja visu sabiedrību, ir šī te vardarbība pret dzīvniekiem, kas notika Bauskā, Jēkabpilī. Signāli nāk par to, ka šāda te vardarbība ir notikusi arī Rīgā, Siguldā un vēl vairākās pilsētās. Tas, kas šobrīd notiek, Latvija pirmajā vietā skatījumā ir nepieņemami. Mēs prasījām paskaidrojumus no iekšlietu ministra. Iekšlietu ministrs, diemžēl, neieradās uz paskaidrojumu sniegšanu. Nu, tā tad Latvija pirmajā vietā šo jautājumu uzturēs viņu karstu, jo mēs uzskatām, ka nedrīkst būt ne vardarbība ne pret cilvēkiem, ne pret dzīvām būtnēm. Un tas, kas notika gan Bauskā, gan Jēkabpilī, ir absolūti nepieņemami. Un policija sev parādīja, kā pilnīgi bezzobaina, nespējot ne reaģēt, ne izmeklēt. Un tanī brīdī, kad ir jāizmeklē, tad materiāli tiek novirzīti blakus rajoniem. Un cilvēkiem tiek tērēts laiks, lai uz turienu nokļūtu, un paskaidrots nekas netiek. Vienvārds sakot, policija strādā šobrīd par šiem jautājumiem, zem katras kritikas ministrs nespēja atbildēt, neieradās, tā kā šobrīd tiek apsvērts jautājums par to, vai nav jāpieprasa arī iekšlietu ministra demisiju. Un beidzamais noslēdzošais jautājums saistībā ar satiksmes ministra demisiju. Jāsaka tā, ka satiksmes ministrs šodien atnāca uz Saeimu un sāk stāstīt un runāt ne par tiem jautājumiem, par kuriem bija pieprasījums. 10 reizes no tribīnas pieminēja vārdu Šlesers un visu ap to, kas ir saistīts, un absolūti nebija runas par būtību, par to, ka pa 16% tiek samazināts sabiedriskais transports lauku iedzīvotājiem, par to, ka nepietiek naudas visam šim projektam, pretēji tam tiek iegādāti par kaut kādiem 36 miljoniem šie te elektriskie busi, uzturēts kaut kāds jauns autoparks, tātad, lai saprastu, tātad, manā skatījumā satiksmes ministrs vispār neizprot, kā tiek veidot šīta sabiedriskā transporta kustības organizācija. Tātad, lai nodrošinātu šādu te kustību, ir nepieciešams dispečera dienas, ir nepieciešams remonta zona, ir nepieciešams, kas atbild par negadījumiem, kas visu šo te kontrolē, pieņem visu šo te izlaiž ārā uz līnijas. Tas ir vesels, milzīgs dienests. No tā... Nu, pagaidiet, ļaujiet izteikties. Nu. Jā, tātad šeit, kas ir pats būtiskākais, ko es gribu pateikt, tātad saistībā ar šo te sabiedrisko transportu, un tā būtība ir sekojoša, ka netika atrisināts jautājums. Un tas, kas tika izskanēja šeit no tribīnas, man liecināja tikai to, ka nākamais solis ir tāds pats tā kā iepriekšējā saimā, ka jābrauc ir uz Ameriku un jāprasa uz saviem cilvēkiem, uz saviem uzņēmējiem kaut kādu liegumu. Tad, nu, šobrīd mēs netiekam galā, mūsu ministri netiek galā ar ļoti vienkāršiem jautājumiem. Tā kā tā, satiksmes ministra demisija neizdevās pieprasīt, nu tur uz robežas viss bija, bet ja nestrādās ministrs, mēs prasīsim atkārtot demisiju. Paldies.
Paldies Edmundam Ziftiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Jā, lai kāds dzird arī kaut ko citu bez Edmunda Ziltiņa, arī Andris Kulbergs no apvienotās saraksts izstāstīs īsumā, kas šodien bija. Šodien bija tātad satiksmes ministrijas jautājums, pieprasījums par sabiedrisko transportu. Liels jautājums reģioniem un necevišķi mūsu frakcijai reģionāls jautājums, kur nedrīkstam pieļaut situāciju, kad zvērciet pastu, slimnīcas, skolas, pārskata vēl bankumā to tīklu. Un šādā veidā mēs tikai reģionus sausināsim un Rīgu kā ūdensgalvu piepildīsim. Tas nav pieļaujams, jābūt ir risinājumi, valstī ir jārūpējās par šo reģionālo, lai iedzīvotāji tur nepamet un dzīvo. Un risinājums, kādu piedāvā satiksmes ministrija, man personīgi, būdams auto industrijā, man nav saprotams, aizlāpīt šo caurumu ar pašu ATD uzņemtos valsts, uzņemtos funkciju, vest pēc pieprasījuma. Tad 36 miljonus dod Eiropa, nu un tāpēc iegādājas elektromobīļus, lai pēc pieprasījuma tantiņai vai onkulītim tur pierobežā pēc izsaukuma viņu aizvestu un atvestu apakaļ individuāli apkalpot. Tā būs dīkstāv, tā būs iejaukšanās komercdarbībā, cīņa par šoferiem, nu, bet bez šī jautājuma, bez sabiedriskā transporta, kurš nav atrasināts, kurš ir būtiska problēma un turpina būt par problēmu, kas nav viegls jautājums arī saprotu satiksmes ministru, bet Rail Baltica jautājums nav atrasināts vispār pēc būtības. Trīs jautājumi, kas bija datumi jau sen noticējuši, 1. Martā bija jāatnes, kāda trasa būs, ko tad būvēs, 1. Jūlijā bija jāatnes, kā to finansēs, 1. Novembrī jāatnes ekonomisko pamatojumu. Neviena no šīm trīs lietām vispār nav parādījusies ministra kabinetā, ne Saimā. Mēs šobrīd nezinām, ko būvē. Saka, ka būvē 43 km, tur nav projektu pārprojektētu, lai vispār kādu no kilometriem būvētu. Palikuši cik mēnesis un nedaudz dienas. Tāpēc šies pieprasījums ir vietā, jo vienkārši darba netiek veikti un budžets tiek apdraudēts. Bet viens no šīdienas jautājumiem bija pieprasījums finanšu ministram par to, ka mums deputātiem nav piekļuve budžeta datiem. Mums nav informācijas, kā veidojās budžets, kas ir iekšā detalizēti, par ko kas tiek maksāts. Mums tiek iedots klucītis ar finansiālais klucītis, kurš vēlāk tiek sadalīts. Un šodien pats kliedošākais bija pieprasījuma komisijā uzdoto man jautājumu, ka pēc man, kā deputātam, nevar būt piekļuve finanšu ministrijas sistēmai. Atbilde vienkārši, tur ir pārāk daudz failu, jūs netiksiet ar to galā. Es saku, es tikšu galā. Lūdzu, iedodiet man tāmas, izrādās, kā mums atbildēja, budžets netiek sastādīts balstoties uz tāmēm. Tāmas tiek sastādīts tikai pēc tam, kad Saimā tiek veikts apstiprināts budžets jau decembra beigās. Piedodiet, no kāda pirksta ir izdzīts budžets, tad, ja tāmas ir tikai pēc tam veidots. Tas man bija no uzņēmējdarbības viedokļa vienkārši kliedzoši un nepieņemami. Nu, lūk, šodienas arī jautājums bija ģenerālprokurors, un tāpēc ģenerālprokurora apstiprināšana es viešu cerības, jo man pieredze, kā piemēram, izmeklēšanas komisijas Rail Baltica kontekstā un citu izmeklēšanas komisiju kontekstā, mūsu reputācija ir nolaižama, kā teikt, podā, ja prokuratūra nerīkojās un, diemžēl, neesam redzējuši nekādu virzību prokuratūrā no iesāktās lietas. Es ceru, ka šis prokurors šīs skaļās lietas pieķersies lidojumiem Kareņā, Lemberga lieta, kas nekustās nekur uz priekšu, un visas pārējās skaļās lietas, ka tās beidzot būs atgūta reputācija atpakaļ sabiedrības acīs, un tās skaļās lietas ir jārisina. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Vārds frakcijas stabilitātei deputātam Amilam Saļimovam. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Jā, šodien mūsu ieskatā bija divi svarīgi jautājumi. Viens no tiem ir jauns ģenerālprokurors, kurš vienbalsīgi bija atbalstīts. Un otrais jautājums bija par Švinkas demisiju, kas ir šobrīd, šodienas apstākļos, ir konkrēti vietā. Tā, sāksim ar pirmo jautājumu par prokuratūru. Prokuratūra ir viens no valsts tiesiskuma balstiem institūcijā, kurai uzticēts uzturēt publisko apsūdzību, aizstāvēt likuma varu un nodrošināt, ka taisnīgums nav tikai ideja, bet realitāte. Taču raugoties uz prokuratūras darbu pēdējos gados ir jāatzīst, līdzās progresam pastāv arī būtiski izaicinājumi, tādi kā politiskais spiediens un birokrātija, kuri turpina ietekmēt iestādēs efektivitāti un sabiedrības uzticību. 21. Gada OECD savā pētījumā, kā Eiropas padomes statistika, liecina, ka vērtētājās valstīs vidēji tiek panāktas aptuveni 3,1 apsūdzības uz 100 tūkstošu iedzīvotāju. Savukārt Latvijā šis rādītājs ir ievērojami zemāks – 0,68 apsūdzības uz 100 tūkstošu iedzīvotāju. Salīdzinājumā Lietuvā tas ir 2,61, bet Igaunijā 2,06. Tajā pašā laikā Latvijas prokuroru skaits uz iedzīvotāju ir viens no augstākajiem Eiropā. Kopš šī pētījuma ir pagājuši vairāki gadi un konceptuāli jāatzīst, ka nekas nemainās. Pagājušajā gadā bija parlamentāra izmeklēšanas komisijā Rail Baltic jautājumā. Gala ziņojumā tiek konstatēti pēc komisijas viedokļa 18 amatpersonas, kuras pēc vēlreiz pēc PIK parlamentāras izmeklēšanas komisijas ieskata ir vainīgas. Līdz šim mēs no prokuratūras neesam saņēmuši nekādu atbildi, nekādu viedokli un nekādu vērtējumu. Cerams, ka jauns ģenerālprokurors Armins Meisters pieķersies pie šī jautājuma un pie dažiem citiem jautājumiem, kuri ir ļoti skaļi un kurus ir jārisina. Otrais jautājums bija par Attaša Vinka demisiju. Diemžēl mēs redzam, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā ir problēmas. Un tā demisija ir vietā. Rail Baltic problēmu jārisina. Jārisina Air Baltic problēmu. Un ar sabiedrisko transportu arī ir jārisina. Paldies. Jaukas brīvdienas.
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas stabilitātei. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Uģim Mitrevicam. Lūdzu.
Jā, labdien, klausītāji. Es pieskaršos šodien Nacionālās apvienības iesniegtajam saimā likuma projekta grozījuma priekšlikumam attiecībā, kas skar ģimenes ar bērniem. Un mūsu priekšlikums paredz, ka dot elastīgākas iespējas pašvaldībām aprēķināt mājokļu pabalstus, neprasot tam papildus valsts finansējumu. Un proti, šobrīd ir pašvaldības, kas izrādījuši iniciatīvas, ka varētu tikt aprēķināts mājokļu pabalsts, lielākā apmērā nodrošinot šos līdzekļus mājsaimniecībām ģimenes locekļiem. Un šobrīd šis atbalsts saimā neguva šis priekšlikums saimā neguva atbalsts, kas ir pārsteigums kaut kādā mērā arī tiem kolēģiem, kas runā par nevienlīdzības mazināšanu tarp ģimenēm ar bērniem, ģimenēm bez bērniem šobrīd netiek nekādā veidā mazināta šī plaista. Līdz ar to šis priekšlikums mums tiešām paredzēja iespēju, ka valsts nosaka minimālos māju pabalstu aprēķināšanas kārtību, savukārt māju pabalstu apmēru, lielākā apmērā pašvaldības brīvprātīgi var veikt. Protams, ka mājokļu pabalsts ir pabalsts, ko rēķina vērtējot mājsaimniecībā dzīvojošos kopējos ienākumus. Mājokļu pabalsts ir tas, kas ir lielais atbalsts vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. To piešķir mājsaimniecībā tādā veidā, lai uz rokas paliktu tik daudz naudas, lai, izdzīvotu pēc mājokļu izdevuma sekšanas un dažādi koeficienti no 2,1, kur viena seniora, viena pensionāra vai cilvēka invaliditāte ģimenē mājsaimniecībā savukārt 1,7 jau tad, ja ir divas personas vai personas seniori vai ar invaliditāti vai ar bērnu, un tad 1,3 koeficients pārējiem, un šeit arī šajā koeficientā iekrīt arī ģimenes ar bērniem, kas ir nepareizi, jo šobrīd pēc šiem aprēķiniem sanāk, ka, piemēram, mājsaimniecībā dzīvojušā ģimenē bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem viņiem netiek nodrošināti līdzekļi pēc mājokļu izdevuma sekšanas pat minimālajam pārtikas grozam. Tas ir absurds, un tamdēļ mēs šos pieskumu iesniedzām. Protams, ka to visvienkāršāk šo problēmu risināt būtu atgriezt apakaļ šo koeficientu 1,7 ģimenēm ar bērniem. Es zinu, ka šobrīd Rīga ir gatava un ir atradusi līdzekus kādā veidā ģimenēm ar maziem bērniem šo sistēmu mainīt, palielinot šo mājokļu atbalstu. Tomēr šobrīd saimā šāds grozījums, kas, kā jau es teicu, neprasītu valstiskus finansiālu ieguldījumu, dodot iespēju uzlabot daudzām mājasemniecībām, daudzām ģimenēm un bērniem dzīves apstākļus. Un šeit ir runa par vismazāk aizsargātiem, pat tiešām tiem, kuriem palīdzību vairāk vajag. Šāds atbalsts saimā šodien neguva atbalstu. Šāds priekšlikums saimā neguva atbalstu. Un, protams, kad šobrīd šis demogrāfijas lozungs ir viens no tiem arī, kas nākamā gada budžetā ir tā kā izvirzīts kā viens. No, tomēr jāsaka, ka mēs, jā, ir uzlabojumi, tomēr tas pats bērnu kopšanas pabalsts nākamā gadā sasniegs tikai 38% no minimālās algas. Iepriekš 2014. gadā tie bija 54% no minimālās algas. Bērnu piedzimšanas pabalsts, jā, pa pirmo bērnu tas būs nedaudz lielāks kā 2008. Gadā, kad divreiz vairāk piedzima bērni. Savukārt par otro bērnu jau tanī laikā tas bija 635 eiro, tanī bija Latvijas pārreķināta eiro 635, savukārt par trešo bērnu tie jau bija 700 eiro. Līdz ar to mēs šobrīd ar šo bērnu piedzimšanas pabalstu pat nesasniegsim 2008. Gada līmeni, līdz ar to šobrīd teikt, ka mēs tiešām esam iezīvuši demogrāfiju un atbalstu ģimenēm kā prioritāti, nu, negribas tam piekrist, jo mēs varētu izdarīt vairāk. Paldies jums!
Paldies Uģim Mitravicam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu!
Labdien, cienītās klausītājs un godātie klausītāji. Mans stāstījums atšķirsies no manu kolēģu vēstītā, jo es gribu pievērsties pasākumam, kurš šeit Saimas namā notika Patriotu nedēļas izskaņā, kad pagājušo piekdienu uz savu gadskārtējo sesiju šeit Latvijas Saimā bija pulcējušies Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamenta deputāti un arī valdību pārstāvi, lai pārunātu būtiskāko šī brīža Baltijas valsts sadarbības aspektus un izvērtētu to, cik sekmīgi mums visiem kopā ir izdevies īstenot Latvijas šī gada prezidentūrai iecerēto Baltijas valstu parlamentu un valdības sadarbības programmu. Par šādu programmu mēs bijām vienojušies pirms gada, tiekoties Viļņā. Uz šo pasākumu bija ieradušies gan visu triju Baltijas valstu parlamentu vadītāji, gan ārlietu ministri, gan arī par satiksmes jomu atbildīgie ministri. Ir jāsaka tā, ka šajā Baltijas asamblejas sesijā mēs vislielāko uzmanību pievērsām Baltijas valsts sadarbībai tādos jautājumos kā aizsardzība, ekonomika, izglītība, zinātne, kultūra. Vienlaikus šogad šajā sesijā galvenā tēma bija transporta savienojamība, kā reģionālas vienotības, ekonomiskās attīstības un drošības garantijas pilārs Baltijas valstīs. Baltijas asambleja Latvijas prezidentūras gadā bija apņēmusies rūpēties par drošību, labklājību, inovāciju attīstību un ilgtspēju mūsu reģionā. Mūsu devīze šim gadam bija augam stipri kopā, jo tas ir saistīts ar to, ka Eiropa joprojām saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, no kuriem lielākais ir Krievijas brutālais un nepamatotais karš pret Ukrainu, un tāpēc Baltijas valstu vienotība, sadarbība un solidaritāte šajos laikos ir īpaši nozīmīga. Es pavisam īsi vēlos izcelt dažus no svarīgākajiem jautājumiem Baltijas asamblejas darbā aizvadītajā gadā. Pirmkārt, gan vārdos, gan darbos mēs šajā gadā aktīvi izgaismojām parlamentārās diplomātijas lomu. Maijā organizējām starptautisku konferenci, kur pēc tam guva plašu rezonansi daudzu Eiropas valstu parlamentos. Otrkārt, mūsdienās īpaši liela nozīme tiek piešķirta aizsardzībai, tāpēc Baltijas asamblejas darbā un tās komisijās mēs diskutējām par obligātā militārā dienesta lomu Baltijas valstu jauniešu noturības un patriotismu veicināšanā, par sadarbības veicināšanā militārās rūpniecības jomā un vienotas aizsardzības telpas izveidi un spēju stiprināšanu mūsu reģionā. Trešā lieta, par ko mēs runājām un daudz diskutējām, bija tas, ka šogad enerģētiskās neatkarības jomā Baltijas valsts veica vēsturisku soli, mēs pabeidzām sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas tīklu. Lai turpinātu šo virzienu, mums svarīgi koncentrēties uz sadarbības padziļināšanu un ko mēs īpaši atzīmējām, ka Baltijas valstīm ir vajadzīga kopīga enerģētikas stratēģija. Patreiz katra valsts mēģina veidot savu, bet mums ir vajadzīga kopīga stratēģija. Ceturtā lieta – zinātniskās izcilības stiprināšana. Joprojām Baltijas valstīs zinātniskā zinātnē finansējums ir mazāks, procentuāli mazāks nekā lielākai daļai Eiropas valstu, tāpēc mums ir jādomā, kā to stiprināt. Un bija vēl vesela virkni dažādi jautājumi. Nākošā gadā Baltijas asamblējā prezidējošā valsts būs Igaunija, un mēs vēlam viņiem sekmes darbā. Paldies!
Paldies Jānim Vucānam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Zariņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saeimā pieņēmām vairākas nozīmīgas lēmumus un es vēlos izcelt tos, kas, manuprāt, ir īpaši svarīgi. Pirmkārt, Saeima šodien ievēlēja jaunu ģenerālu prokuroru, amatā apstiprinājumu Armīnu Meisteru. Mēs balsojam frakcijā uzklausījām kandidātu redzējumu un par prokuratūras attīstību, tā strateģiskajiem mērķiem, starptautisko sadarbību un modernizāciju. Armīnam Meisteram ir plaša profesionālā pieredze. Viņš jau ir ilgstoši pildījis atbildīgas amatus prokuratūrā. Tostarp vadīja struktūra vienības gan centra rajona prokuratūrā, gan finanšu un ekonomisko nozīmu izmeklēšanas jomā. Jaunā vienotība uzskata, ka viņa kompetence un skaidrais redzējums prokuratūras attīstībā ir labs pamats, lai sistēma kļūtu vēl efektīvāka, modernas valsts vajadzībām atbilstoša un sabiedrībai caurskatāmāka. Šodien strādājam arī pie svarīgiem sociālās jomas uzlabojumiem. Risināt sociālo darbinieku trūkumu pieņemam grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Turpmāk sociālo darbu varēs veikt arī šīs jomas studenti, vienlaikus iegūstot praktisko pieredzi un sniedzot atbalstu pašvaldībām un sociālajiem dienestiem. Uzsākām darbu pie grozījumiem sociālā uzņēmuma likumā, lai mazinātu birokrātiju un administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi bieži dara darbu, kas tiešā veidā ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Tāpēc mūsu pienākums ir radīt viņiem pēc iespējas labvēlīgāku vidi. Turpinājām darbu arī pie individualitātes likuma grozījumiem. Mērķis ir uzlabot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un atvieglot administratīvās prasības cilvēkiem ar individualitāti. Viņa ikdienas sloks jau tā ir pietiekami liels, un mēs nevaram pieļaut, ka birokrātija to palielina. Savukārt valsts civildienesta ierēģi disciplināru atbildības likuma grozījumi paredz uzlabot amatpersonu disciplinu lietu izmeklēšanas procesu, nodrošināt lielāku caurskatāmību un taisnīgumu. Tas, kas ir būtisks, profesionāls un uzticams valsts pārvaldes nodrošināšanai. Paldies!
Paldies Jānim Zariņam no Jaunās vienotības frakcijas. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs Kaspars Brīškiens no frakcijas progresīviem.
Sveicināti cienījamie klausītāji frakcijas progresīvo vārdā. Pirmkārt vēlos apsveikt jauno ģenerālu prokuroru Armīnu Meisteru, kuru Saeima šodien apstiprināja amatā. Vakar ar Meistera kungu tikāmies progresīvo frakcijā, kur pārunājām daudzus ļoti svarīgus jautājumus, tai skaitā tiesu varas, tostarp ģenerāla prokuratūras neatkarību un politisko neutralitāti. Jo šajā raidījumā dzirdējāt, kā izpaužas politiķu vēlme izmantot ģenerālu prokuratūru, virzīt spiedienu uz ģenerālu prokuratūru savu politisko mērķu sasniegšanā un politiskā kapitāla vairošanā. Ģenerāla prokurors apsolīja, ka būs neitrāls pret šādu spiedienu. Parunājām arī svarīgs jautājums, kas saistīts ar cīņu pret vardarbību, korupcijas apkarošanu, ekonomisko noziegumu apkarošanu, cīņu pret dezinformāciju arī kā valsts drošības apdraudējumu. Līdz ar to vēlam veiksmes jaunajā amatā un, protams, partija progresīvie vienmēr iestāsties par ģenerāla prokuratūras politisko neutralitāti un tiesvaras neatkarību. Otrs svarīgais jautājums Saeima šodien noraidīja opozīcijas rosināto satiksmes ministra demisijas pieprasījumu. Žēl, ka demisiju rupji pārkāpjot koalīcijas līgumu atbalstīja arī divi ZZS deputāti. Nu, šķiet, ka ministra stingrā nostāja Ventspils parāda norakstīšanas jautājumā ir radījusi rūgtumu atsevišķiem ZZS deputātiem. Izmantojot šīs debatas, šodien Saeimā iezīmējām no progresīvo puses arī tās lietas, kas ir panāktas reformējot sabiedriskā transporta sistēmu. Latvijā sabiedriskais transports ir un vienmēr būs progresīvo kā zaļas sociāldemokrātiskas partijas prioritāte. Pirmkārt, ir veikts būtisks izmaiņas autotransporta direkcijā. Redzam arī, ka mūsu dzelzceļa sistēmā beidzot pasažieris, cilvēks ir svarīgāks nekā naftas un ogļu pārvadājumi. Mēs redzam, ka līdz ar jaunajām Škodām būtiski pieauga dzelzceļa pasažieru pārvadājumi. Šogad faktiski sasniegsim visu laiku rekordu ilgi loloto 20 miljonu slieksni, kas ir vairāk nekā divreiz, vairāk nekā Igaunija un Lietuva kopā ņemot. Top jaunās dzelzceļa stacijas ar paaugstinātiem peroniem un daudziem citiem uzlabojumiem. Beidzot ir iedarbināta Rīgas vienotā biļete, pēc modeļa, kas darbojās jau citās pašvaldībās, un ļoti ceru, ka mēs arī plašāk Latvijā šo modeli izmantosim. Attiecībā uz reisu atcelšanu autotransporta direkcija šobrīd piemēro daudz augstākus sodus, līdz ar to tas ir faktors, kas padara daudz sāpīgāku šādu negodprātīgu darbību no pārvadājuma puses, bet vienlaikus ministrija strādā pie tā, lai risinātu šo nozarē ļoti svarīgo šoferu trūkumu problēmu un, protams, neļaut uzņēmumiem optimizēt uz šoferu labbūtības rēķinu. Šajos gados daudz uzmanības ir pievērsts arī piekļūstamības jautājumiem. Diemžēl transporta infrastruktūras un pakalpojumu nepieejamība, nepiekļūstamība ir būtisks traucēklis cilvēkiem ar kustības un citiem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem dzīves autonomijā. Līdz ar to tam ir bijusi vienmēr liela prioritāte no mūsu puses gan attiecībā uz pakalpojumiem, gan infrastruktūru. Transporta sistēmā ilgus gadus netika izmantotas modernas datu un transporta plūsmu modelēšanas metodes. Šobrīd pakāpeniski autotransporta direkcija sāk arvien vairāk izmantot datus, lai arī mūsu transporta plūsmu plānošana būtu atbilstoša modernām pieejām. Un šeit mēs redzam, ka tā galvenā plānošanas prioritāte tiek dota tieši dzelzceļa pārvadājumiem, tur, kur viņi ir pieejami, tur, kur iespējams pasažierus ērti pievest pie dzelzceļa stacijām, savukārt tur, kur dzelzceļš nav pieejams, protams, autotransports saglabās savu kritisko nozīmi, bet no vienlaikus apzināmies, ka nav jāved 40 vietīgs autobuses pakaļ diviem pasažieriem. Un tāpēc arī Satiksmes ministrija autotransporta direkcija virza šo jauno koncepciju par pārvadājumu pēc pieprasījuma. Tas darbojās daudzās Eiropas valstīs, tā skaitā Ziemeļu valstīs, un noteikti ļaus mums ietaupīt un saimniekot efektīvāk. Bet kas ir svarīgi, un to es akcentēju šodien arī uzrunā Saimā, bez papildu investīcijām sabiedriskajā transportā mēs diemžēl būsim iesprostot šajā slazdā, jo pie pieaugošām izmaksām, saglabājot esošo dotāciju līmeni un nepalielinot investīcijas, nu faktiski tā būs tikai tāda negatīva spirāle, kā rezultātā mums nāksies tikai optimizēt un optimizēt. Un tāpēc vēršos vēlreiz arī pie Finanšu ministrijas, pie koalīcijas partneriem. Šis ir tas kritiskais bīdis, beidzot atbilstošu prioritāti piešķirt investīcijām mūsu savienojumībā, mūsu transporta sistēmā un visu mūsu cilvēku un reģionu transporta savienojumībā. Lielas paldies!
Paldies Kasparam Briškinam no frakcijas Progresīvie. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.